habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeen internetka ee v o a somali com. waa axad 23 bisha juun ee sanadka 2024 waa 12:00 duhurnimo saacadda washington afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barreal qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid ah dad ku dhintay dagaalo beeleed ka dhacay gobolka mudug
annaga lix xaaji ayaa soomaaliya sanadkan inaga geeriyooday dhulka barakaysan ee makiya madiina xaajiyad waxay ku geeriyootay madiina intaan xagkaba la gudagin oo xilli horaa maalintii ay timi sa maalintii ay geeriyootay ba ilaahi subxaana watacaala ha u naxariisto madiinana lagu aasa lagu diiday intaan xagkaba la gaarin xaaji kalena intaan xagkaba la gaarin buu isaguna maka ku geeriyooday xadka la gudagelin afwan
ujeeda soomaalida iyo qaabkay sanadkan xajka u gudteen iyadoo uu kulayl daran jiray ayaad maqli doontaan sidoo kale maalinta caalamiga ah ee indhaha caadka looga qaado ayaa la xusay
talabaadna in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu doortaan sagaal qof oo baarlamanka ku biira arusha
oo xubno baarlamaan ah
soomaaliya sagaal xubnood oo baarlaman ah oo aan ahayn kuwa baarlamanka soomaaliya ku jira kuwa dibadda inta laga keeno baarlamanka soomaaliyana uu ansixiyo.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 24 qof oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay duqeymo dhinaca xirka ah oo ay ciidamada israa'iil sabtidii shalay ay ka fugu bartilmaameedsadeen degmooyin ku yaala waqooyiga marinka khaza. ismaaciil al thawaabta oo ah agaasimaha xafiiska warfaafinta xamaas ee khaza ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in 24 ka mid a dadka dhintay lagu dilay madaafiic lagu garaacay guri ku yaala xerada qaxootiga ee alshaat oo mid 8 kaam oo taariikhiga ah ee ka taala loogu talagalay qaxootiga khaza. warka soo baxay militariga israa'iil ayaa lagu sheegay in diyaaradahoogu ay duqeeyeen laba xaruun oo ay xamaas ku leeyihiin marinka khaza, waxayna sheegeen in ay dhowaan bixin doonaan faahfaahin dheeraad oo arrintaasi ku saabsan. xamaas ayaa si beenisay oo sheegtay in weerarkaasi lala beegsaday dad rayid ah, islamarkaana wacad ku martay in israa'iil ay ka shalayn doonto weerarkaasi, siday hadalka u dhigtay. maamulka madaxweyne biden ee dalkan maraykanka ayaa u ogolaaday dowladda iiraan in ay maamusho xarumaha loogu talagalay codbixiyayaasha u dhashay iiraan ee ku nool gudaha maraykanka ee raba inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka iiraan. doorashada madaxtinimada ee iiraan ayaa loo ballansan yahay 28 bisha juun iyada oo la dooranayo madaxweynihii bedeli lahaa madaxweynihii hore ee iiraan oo dhowaan shil diyaaradeed ku dhintay. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan oo lagu magacaabo cali rida maxmuudi ayaa u sheegay warbaahinta dowladda iiraan maanta oo xada in tahraan ay qorsheynayso inay samayso in ka badan 30 goob oo codbixinta ay ka dhiibanayaan muwaadiniinta reer iiraan ee ku nool maraykanka. maxmuudi waxa uu sheegay in sanaadiiqda codbixinta ee iiraan la dhigi doono qaybta danaha iiraan qaabilsan ee safaaradda baakistan ee magaalada new washington iyo qunsuliyadda baakistan ee magaalada new york, balse ma sheegin meelaha kale ee la dhigi doono sanaadiiqda codbixinta. wasiirka gaashaandhigga israa'iil yoav galant ayaa maanta axada usoo ambabaxay magaaladani washington si uu madaxda maraykanka ugala hadlo wejiga xigi doona khaza iyo xiisadda isa soo taraysa ee xadka lubnaan iyo israa'iil oo ay israsaaseyn ku dhex martay xisbullah iyo ciidamada israa'iil, taasi oo keentay cabsi laga qabo isku dhac ballaaran oo halkaasi ka qarxa. ururka xisbullah oo ay iiraan taageerto ayaa tan iyo markii uu dagaalka khaza ka qarxay in ka badan 8 bilood ka hor waxa ay isweydaarsanayeen rasaas ciidamada israa'iil. ururka ayaa sheegay in aanay joojin doonin weerarada ilaa iyo xabad joojin ay ka dhacdo khaza. galaant ayaa ka hor intaanu dhoofin israa'iil sheegay in uu la kulmi doono dhiggiisa dalkan maraykanka lloyd austin iyo xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo Puntland ayaa wax garadka labada dhinac ee VOA u sheegay in ay socdaan dadaallo lagu qaboojinayo dagaalkii u dhaxeeyay laba Maleeshiyo beeleed oo kaasoo sababay dhimashada 7 qof iyo dhaawaca in ka badan 15 labada dhinac. Wariyaha Cabdiweli Maalim Isxaaq ayaa warbixintan naga soo diray galkaayo.
xaaladda deegaanka Labi Meegaag ee gobolka Mudug ayaa degan kadib dagaal saacado badan socday kaasi oo u dhaxeeyay laba Maleeshiyo beeleed oo deegaanka wada degan. Dagaalka ayaa sida ay wararku tilmaamayaan sababay dhimashada ku dhawaad 7 ruux iyo dhaawaca 15 ka badan kuwa oo ahaa dhinacyadii halka ku dagaalamay. Mas-uuliyiinta maamulada gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland ayaa waxa ay VOA u sheegeen in ay socdaan dadaallo lagu dhameynayo xiisadii halka ka dhacday, waxaana ay tilmaameen in mas-uuliyiinta labada dhinac ay ku baxeen sidii dhinacyada halka ku diriray loo kala qaadi lahaa. Gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland Faisal Cali Sheekh Jifa Jabsade ayaa VOA u sheegay in ay socdaan dadaallo isla markaana gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhanka Galmudug ay ka wada xiriireen sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadii ka dhalatay deegaankaas. Waxaana uu tilmaamay in xalka marka lagu guuleysto kadib ay warbaahinta la hadli doonaan. Qaar ka mid ah duqeyda dhaqanka ayaa VOA iyagana u xaqiijiyay in dhinacooda ay ku baxeen isla markaana ay socdaan dadaal lagu dhameynayo xiisadii gacanka hadalka ahayd, taasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawac fara badan. Inkastoo wax garad iyo mas-uuliyiin ay tiro dhowr jeer hore isugu dayeen sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda deegaanada ku soo laalaabatay, haddana maamulada gobolka iyo wax garadku kuma aysan guuleysan, waxaana marar dhowr ah dhacay dagaalo u dhexeeya dhinacyada halka wada degan. Dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Labi Meegaag ayaa socday saacado badan, waxaana sida ay wararku tilmaamayaan uu salka ku hayay lahaanshaha dhul daaqsimeed iyo baraaga biyo oo halka ku yaala, waxaana dagaalka uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii halka ku dagaalamay. Si kastaba ha ahaatee, mas-uuliyiinta maamulada gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland qaybaha waxgaradka iyo ayaa wada dadaala nabadeed, kuwa oo lagu doonayo sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladda deegaanka ka soo cusboonaatay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Sanadkan kulayl daran oo jiray ayaa sabab u noqday in ay ku geeriyoodaan in ka badan 1000 xaj Soomaaliya. 6 qof oo Soomaali ah ayaa kaga geeriyooday mashaqadii kulaylkaasi. Haddaba sidee ayay ahayd xaalkii xujeeyada Soomaalida? Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiiday Khadar Xaaji Daahir oo ah gudoomiyaha hay-adda arrimaha xajka u qaabilsan wasaaradda diinta iyo waqaafta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Sanadkan marka la eego caqabaadka ay xujeeyada Soomaaliya kala kulmeen gudashada xajka sanadkan, runtii sanadadii hore marka loo eego aad bay u koobnaayeen una yaraayeen. Ilaahay fadligii, wax caqabadaha oo maanta aan odhan karno caqabada noocaasa ama caqabada waaweyn baa nala kulmay sanadkan ma ay jirin. Xaj haddii la xajayo sida nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay, waa jihaad iyo moogtahay hawl, oo hawlun baa runtii lagu jiraa. Laakiin haddana caqabado la sheego oo muxuu ahaay saa usii waaweyn
waatamaan
kulmin
waayahay,
hase yeeshee kulli xajka hawshita lagu guda jiro waxyaaba yaryar iyo hawlo iska soo baxaya iyo wax emergency iska yimaadaa way jiraan.
Kulayl daran oo jiray ayaa sababay sida la leeyahay geerida 1000 qof. Dowladaha qaarkood waxay soo saareen war saxaafadeedyo sida dowladda Masar oo kale oo sheegtay in lala xisaabtami doono shirkadihii dadka kasoo qaaday Masar. Soomaaliya 6 qof ka imaada ayaa ku dhimatay sidoo kale kulaylkaasi daran sida la leeyahay. Bal iiga waran caqabada xagga cimilada ee jirtay sanadkan.
Zaharay walaal muxuu ahaa haddii aan horta marka hore xogta in yar iska saxo, annaga 6 xaaji ayaa Soomaaliya sanadkan inaga geeriyooday dhulka barakeysan ee Makiya Madiina. Xaajiyad waxay ku geeriyootay Madiina intaan xagka wala gudagin oo xilli horaa maalintii ay timi isla maalintii ay geeriyootay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto Madiinana lagu aaso lagu diiyay intaan xajkaba la gaarin. Xaaji kalena intaan xajkaba la gaarin buu isaguna maka ku geeriyooday xajka la gudagelin afwan. Marka lixda xaaji runtii dee qoraxda ama cimilada kulul awgeed bay u dhinteen, ma aha sidaasi, laakiin xudeydaasi qaar xajka intaan la gaarin iyo axmedda iyo kuraylka aan la gaarin bay meelaha ku jiraan laba afar xaajo maalmihii xajka lagu guda jiray maka ku dhintay iyo qaar mina ku dhintay qaar carafa ku dhintay way jireen hal xaajo carafa ku dhintay xudeydaasina balankoodu asbaabo in iska dabiiciya bay walaalshabaana ku dhinteen marka adduunka qoraxdii oo runtee qoraxda oo aada u kulul iyo cimilaha oo aada u kulul weliba gaar ahaan maalintii ee carafa la joogay ayaa dad badan runtii waxyeelo kasoo gaadhay. Dadka badankood waxay u badnaayeen dad aan sistamka xaajiga rasmiga kujira xajin sida marsaaaaadwatay xudeyda ugu badan ee kugeeriyootay meeshaasi waxay ahaayeen xudeyda rasmiga ah oo rasmiga waxaan ka wadaa dadkii fiisaha xajka la siiyey ee dalka adeega ku lahaa ee basaskooda iyo teendhooyinkooda mina iyo maka iyo mina iyo carafa dadkii lahaa may ahayn. Dadkaasi waxay ahaayeen dad fiisaha booqashada ziyaarada ama fiisaha cumro intay soo qaateen markii hore ku haray dalkan sacuudiya ku haray oo meelaha ku dhuntay kadibna xajka maalintii maxaa carafo intay lug dheer galeen iyagoon adeeg lahayn teendha ay galaan lahayn bas ay raacaan lahayn
waa tahay
qaarkood ay ku jireen dad maxaa dad sankor iyo dhiikar iyo xanuuna leh oo dadkood dad daawad weynta ay ku jireen
waa
dadka ugu badan ee ku dhintay waa dadkaa
waaye tirada aada bay u badan tahay. Dowladuhuna way ka qayliyeen, xataa dowladda sacuudiga ayaa ka hadashay oo dhulkaasi barakeysan uu ku yaalo. Bal waxaad iga warantaa xafiiskiinan arrimaha xaajka ee wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta u qaabilsan xajka, waxyaabahaad u qabanaysaan maxay yihiin dadka soomaalida ee xujeeda markay xajka aadaan, waxaad u qabataan oo aad noo sheegi karta maxay yihiin?
Walaal xafiiskani wuxuu u qaabilsan yahay wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ayuu wuxuu u qaabilsan yahay fulinta xajka isagoo la kaashanaya shirkado sanad walba tartan intay galaan kuwa ku guuleysta inay xaj xudeyda u adeegaan. Shirkadaha sanadkan ku guuleystay ama adeega xajka ku guuleystay waxay ahaayeen 72 shirkadood. Laysugu keenay lix group ama lix majmuuco isugu keenay bay ahaayeen. Xafiiska arrimaha xajku wuxuu qabtaa wax kasta oo ku saabsan gelidda heshiisyada guud xujeyda soomaaliyeed loo gelayo marka la joogo dalka sacuudiga dhexdiisa, hadday tahay heshiisyada deegaanka, heshiisyada gaadiidka, heshiisyada teendhooyinka, heshiisyada muxuu ahaayey heshiisyada quudinta iyo cuntada maalmaha la joogo carafa iyo mina, heshiisyada ku saabsan xaajiga soomaaliyeed adeegyadiisa la xidhiira oo dhan inuu galo oo uu muxuu ahaayey isagu heshiisyadaasi u saxeexo, heshiisyada u ilaaliyo inay fulaanna uu maaragtay mas-uul ka yahay ayaa waxaa uu mas-uul uga yahay iyo fulinta xajka adeegyadaas muxuu ah heshiisyadaasi fulintooda. Marka laga yimaado hal heshiis oo ah heshiiska labada dal ay wada galaan soomaaliya iyo sacuudiga oo kaasi heer wasaari ah oo labada wasiir ee wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya iyo wasiirka xajka iyo cumrada dalka sacuudiga ay wada galaan, kaa marka laga yimaado oo heshiiska guud ee xajka ee wada shaqeynta guuda kaa marka laga yimaado waxay ka hooseeya waxaa qaabilsan xafiiska arrimaha xajka.
Shirkado gaar loo leeyahay ayaa dadka lacaga kasoo qaatay inta badan xujeyda ah marka ay imaanayaan xajka. Marka ma jirtaa in dowladda ay si dhaboo hoose ula socoto baahiyaha iyo waxyaabaha gaarkay u baahan yihiin dadka xujeyda?
Shirkadaha aad sare walaa sheegtay waxa weeye shirkado dowladdu ay siisay ogolaanshiyaha waxay qaabilsayeen shirkadahaasi waa la sanadka waxay ahaayeen 72 shirkadood way soo tartameen, tartan bay galeen. Tartankii waxaa kusoo baxay 72 shirkadood, shirkadaha qaar 100 xaajiyo maamulaan, qaar 150, qaar 200, sida loo kala awood badan yahay shaqadana muxuu ahaay loogu kala khibrad roon yahay.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Khadar Xaaji Daahir oo u warramayey wariyaha v o a da Sahra Cabdiaxmed. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. kulan wada tashi ah oo muddo usbuuc ka socday magaalada Nairobi ayaa ergo ka kala socotay dawladda Soomaaliya iyo bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC waxa ay uga wada hadlayeen khariidada ay Soomaaliya si buuxda uga mid noqonayso ururkaasi EAC Soomaaliya ayaa bishii March noqotay dalkii sideedaad ee xubin ka noqda oo ay ururkaasi oo xubin ka yihiin dalalka bariga Afrika iyada oo shirka ujeedkiisu ahaa in la dhameystiro in Soomaaliya ay si buuxda ula falgasho EAC taasi oo muhiim u ah xoojinta isdhexgalka dhaqaale ee dalalkaasi hadaba arimahan ayaa waxa uu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka wareystay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan EAC Cabdisalaan Hadliye Umar
waaka waad maadsan tahay waad la socotaa inay Soomaaliya ku biirtay isbaxaysiga bariga Afrika oo waddankii sideedaad ay tahay ilaa 2 sano ee u dambeysay marba marxalad baa lasoo maray marxaladda hadda la joogo waxa weeye maadaama ay Soomaaliya ku jirto oo member buuxa ay ka tahay isbaxaysiga bariga Afrika in laga wada hadlo sidii Soomaaliya sharci ahaan iyo program ahaan iyo guud ahaanba ay ugu biiri lahayd ay ula mid noqon lahayd dowladaha kale ee todobada ah marka shirkan waxa ka soo qayb galay annagoo Soomaaliya oo delegation 22 qof iyo todobada wadan oo masuuliyiin madaxdooda amuurahan u qaabilsan iyo secretariat-ka arusha ka yimi intay ilaasaa mataqaana wada qaadanay wii hal week wada qaadanay oo shan beri wada fadhinay oo ka shaqaynay sidii Soomaaliya loogu sameyn lahaa waxa la yidhaah road map amba jadwal amba habka ay Soomaaliya u geli lahayd
marka qodobada ugu muhiimsan ee ay Soomaaliya si rasmi ah ay ugu biiri karto oo ay xubin firfircoon uga noqon karto EAC maxay yihiin
waxa ugu muhiimsan oo in bisha July insha Allah bilan doonta marka baarlamaanka la furo loo baahan yahay in la dhameeyo oo kula heshiimay waxa weeye in ay dowladdu madaxweynaha iyo prime minister ku ay sheegaan sidii mas'uul ka noqon lahayd sidii loogu biiri lahaa oo loo dhameyn lahaa waxyaabaha aan saxeexnay marka amba waxa loo baahan yahay wasiir amba wasiir ku xigeen amba wasiir dowle amba gooni in isku taagto oo la sameeyo East Africa Maritime Ministry amba lagu daro wasaarad kale amba xafiiska madaxweynaha laga habeeyo amba xafiiska ra-iisul wasaaraha taasi waa kow talabaadna in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu doortaan 9 qof oo baarlamaanka ku biira arusha
oo xubno baarlamaan ah
Soomaaliya 9 xubnood oo baarlamaan ah oo aan ahayn kuwa baarlamaanka Soomaaliya ku jira kuwa dibadda inta laga keeno baarlamaanka Soomaaliyana uu ansixiyo saddexaadna waxa weeye in dowladda Soomaaliya madaxweynuhu uu doorto qof judge amba
garsoore
ku biira maxkamadda East Africa taafraadna waxa weeye in qofkii xagga security-ga ka madax noqon lahaa oo East Africa iyadna ku biira intaas waxa loo baahan yahay in July gudaheeda la sameeyo
waxyaabaha kale ee warbixinadu ay sheegayaan in laga wada hadlay waxa ugu muhiimsan in Soomaaliya ay sidoo kale ay si ay ugu biirto oo ay xubin buuxda uga noqoto ay tahay in ay dhowr qodob sida arrimaha kastamyada oo la mideeyo suuq guud oo la wadaago lacagaha iyo sidoo kale xiriir siyaasadeed oo federaal ah la sameeyo marka qodobadaasi haddii aad noo faahfaahiso maxay yihiin
qodobadaasi afarta qodob ee sheegtay walaalkii waxa weeye afarta rukun amba tiir amba pillarka waxa la yiraaho oo ku dhisan yahay EAC ka ugu horeeya waxa weeye in kastamada la iskaga middigo iyo cashuuraha talabaadna waxa weeye in la isku furo suuqyada oo qof walo 8 waddan ku jira amba kambani walo 8 waddan ku jiraaba meeshuu rabo uu ka shaqaysan karo dadkuna meeshay rabaan ay u guuri karaan lacagtana meeshaa rabto aada la tegi karto meeshaa rabtana aada wax ka iibin karto saddexaadna waxa weeye oo iyadu aan hadda ahayn laakiin maybe 10 sano oo kale ah in lacag isku mid ah la sameeyo oo 8 waddan amba wadamada kale kusoo biira xataa lacagtaasi cid walba ay qaadato kale oo iyadna muhiimkii waxa weeye haddii markaa kastamada iyo cashuuraha la iskaga mid dhigo suuqyadana la isku furo lacagtuna ay isku mid noqoto wax joojin kale ayaa ma jiro in mataqaanaa xagga siyaasadana la isku soo dhowaado
oo wax lagu heshiiyo macnuhu waxa weeye sida EU oo kale amba European Union oo kale inay EAC-du noqoto amba ay ka sii weynaataba laakiin ogow walaalkay annaga treaty-ga waan saxeexnay already treaty-gaasina waxa weeye waxa wadi doona wadamada East Africa wax kaliya uu buuna treaty-gaasi bedelay wuxuuna bedeli karin dastuurkeena
waatay waa gartay mar hadda dastuurka soo hadal qaada dad badan ayaa waxay leeyihiin qodobkan la xiriira siyaasadda oo laga midoobo kale waxay dhaawici kartaa jiritaanka madaxbanaanida Soomaaliya
waan maqlayaa arintaa doodo badanna waan ka galay wax badanna waan ku dagaalay inaan sharaxno umad walba wax walba la isku raacsano dadka media aan arkin inay faa-iidada ku jirta inay arrintaa ka hadlayaan laakiin anaaba kuu sheegiyaba dastuurka wadan walba dastuur buu leeyahay iyo calan buu leeyahay wadan walba dastuurkiisa iyo calankiisa ayuu haysanayaa cidka bedeli kartaana ma jirto
aad ayuu mahadsanyinkaasi waxa uu ahaa ergeyga madaxweynaha soomaaliya ugu qaabilsan ururka bulshada geeska bariga africa ee e a c cabdisalaan hadliye oo uu warramiyey wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan halkaad kala socoteen waa laantaaf soomaaliga ee v o a halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a sanad walba bisha juun ayaa dunida laga sameeyaa wacyigelin ku aadan halista cudurka indhaha u yeela caadka ee loo yaqaano cataract haddaba cudurkan oo sababa indho la-aan ayaa dhibaatada uu ku hayo qaybaha bulshada iyo qaabka lagu daweyn karo waxa uu wariyaha v o eda muqdisho xasan kaafi qoyste uu ka wareystay agaasimaha isbitaalka indhaha ee mustaqbal doctor cabdisamed xasan haye
bismillahi raxmaan raxiim xasan wadaba mahadsan tahay maanta oo kale caalamka waxaa loo aqoonsaday bisha juun maalinta ay wacyigelinta cudurka indhaha ku dhacay loo yaqaana caadka ama katarat soomaalidu waxay u taqaanaa caadka laakiin english waxaa loo yaqaanaa katarat carabigana waa moya bayda sababaha loogu aqoonsaday waxaa ka mid a maadaama uu maaragtay cudurkan uu yahay cudurka indha la-aanta inta badan keena oo primarka wadamadan tropicalka ah caalamkana uu dhib badan ku hayo oo indha la-aanta ah waxaa loo aqoonsaday inuu noqdo maalin dadka lagu wacyigeliyo cudurkan waxa keenay la tuso waxa keenay sida lagu daaweyn karo xataa waxaa jira financial support ay siiyaan ururadan maaragtay caawiya indhaha oo caadka ay support siiyaan oo maaragtay loo sheego caadku waa cudur indha la-aan keena waa cudur noocaasa marka waa wacyigelin qofka loo sheegayo caadku waxa uu yahay iyo dhibaatada indhaha uu keenayo
doctor cabdisamed waxyaabaha cudurkan keena iyo calaamadaha lagu garan karo maxay yihiin
asbaabaha inta badan keena cudurkan caadka indhaha ku dhaca cudur sideedaba caadkan wuxuu ku samaysan yahay meesha shaashada weyn dhabarkeeda dambe vipulka loo yaqaano ee madowga dhabarka dambe uu ka xigaa marka waa transparenty marka transparentyga markuu lumo ee caadka samaysmaya marka goormu lumi karaa wuxuu lumi karaa dadka da-da markay kontan dhaafaan wuu isbedelaa brotiinkii ka samaysnaa waa isbedela marka albuminoid wuu isku bedelaa brotiin caadi ah marka caad baa noqonaya iyo cudurada systemic diseaseka sida sokorta kamid a cudurka maqaarka ku dhaca cuncunka cudurka muuqyada jilciya ee loo yaqaano myotonic dystrophiga iyo cudurkan nabraha faraha badan kasoo baxo oo neurofibromatosis oo systemic disease ah cudurro kale oo gudaha ku dhaca jira indhaha gudaheeda oo keena sida uveitis oo kale infection ku dhaca indhaha oo isku bedela marka damacaad iyo cudurkan biyaha indhaha gala ee glucomada laakiin nooca xiran ah oo biyuhu ay degdeg u kacaan oo acute congestive ah isna caad buu keenaa iyo dadka inta badan isticmaala miniska oo glassiska ama minisigis ku batan wuxuu keenaa cataract iyo cudurada dhaxalka sida retinitis pigmentosa hemianopia waxa kaloo keeni kara traumada nabarka ku dhaca indhaha oo biyuhu meesha ay fadhiistaan caadku uu samaysmo waxa kaloo jira dawooyin keeni kara cudurkan indhaha ku dhaca ee caadka waxaa kamid a dawadan psychosiska loo isticmaalo oo maaragtay dadka dhimirka ah clorpromazineka ah steroidaha kamid a dawooyinka indhaha cununka loo isticmaalo ama oo yarirka ah waxaa kaloo kamid a dawadan maaragtay chronic myeloid leukemia cudurkan ku dhaca dhiigga kansarka oo loo yaqaano busulfaanka intaas iyo cuduradan rheumatoid arthritiska loo isticmaalo gawdka ah oo goolka ah intaa way keeni karaan
bukaanada idin yimaada ee cudurkan qaba rag iyo dumar kuwee u badan tan kale caruurta ma ku dhacaa cudurkan mise dadka waaweyn oo qura ayuu ku kooban yahay?
Cudurkan rag iyo dumarka waa u wada siman yihiin, marba haddii da la gaaro labadooda way ku wada dhacaan. Marka markaan meelaha qaliinka ka samaynayno, raggu maadaama cuduradan ay xiriir la leeyihiin oo ay ambiyantaha xiriir la leeyihiin, noloshoodu way ka yartay haddii loo fiiriyo dumarka. Marka waxaan loo keena dumarka u badan, laakiin iskusi ugu wada dhacaan caruurta yararkana way ku dhacaan hooyada markay uurka leedahay. Bilooyinka ugu dambeeya waxaa ku dhacay infection-kaasa u gudbinaya marka caad ku abuuraya, waxaa loo yaqaanaa congenital cataract. Marka cudurada keeni kara waxaa ka mid ah rubeelada, toxoplasmosiga, marka waxyaabahaasna way keenaan.
Qaab noocee ah ayaa loo daweyn karaa cudurkan kataraktiga ee indhaha caadka u yeela?
Cudurkan waxaa lagu daaweyn karaa kataraktu waa qalliin. Qalliinkiisa heerar kale, heerkiisana wuxuu ku xiranyahay araggiisa intuu leeyahay. Araggiisu hadduu fiican yahay 75%, waxaa fiican ilaa uu majuur ka noqonayo kataraktka in loo qalo. laakiin waa la qali karaa hadduu araggiisa fiican yahay uu 100% uu yahay, caadka hayaa caadka maalinta dhibaya iftiinka oo ka joojinaya shaqadii uu qaban lahaa oo dayriga uu heli lahaa, ama darawal hadduu yahay ama shaqo maalintaas iftiinka dhibaya uu yahay, nooca caadka boosida sabqabsibad katara in loo qalaa fiican qofka loo dedejiyo. Laakiin waanada ugu muhiimsan waxaa hadduu qofkaas shaqaynin laakiin uu sugi karo ilaa uu xoogaa 60% noqonayo, taasaa wanaagsan. mar kalena waa la qali karaa haddii qofka sokorta qabo, la rabo in gadaal diabetic retinopathy laga daaweeyo caadna leh, caadka in laga qaadaa fiican si hadduu sokorta laser loogu daaweeyo, ama dadkan caadka biyaha ku abuura faculty glucoma ah biyuhu aada u kacaan, kuwaasna markii biyaha laga dejiyo maadaama asbaabtii keentay ay tahay caadka, caadka in laga qalo wey, iyo cudurkan loo yaqaano phacomorphic glucoma, nooca glucomada ka mid a oo leeniskii caadkii baa ballaaran iyo meesha xiraya, marka kaana in laga qalo. labada qaybood oo azimedical loo, saddexda qaybood oo ugu dambeeya waxaa loo isticmaalaa azimedical treatment.
Dr. Cabdi Samad, ugu dambeyntii shaqsiga uu cudurkani haleelo daryeel intee la-eg ayuu u baahan yahay?
Xasan, waa runta saameyn buu ku leeyahay, maxaa yeelay qoyska, dadka waaweyn buu ku dhacaa, dadka waaweyn waxay u baahan yihiin care bay u baahan yihiin. Hadduu indhala yahay oo argiisu uu yar yahay, waxay noqonaysaa qofkii musqusha geyn lahaa, care garayn lahaa, raashinka siin lahaa, ilmihii uu dhalo waaweyn inay qaybsadaan, ayaga ku mashquulaan. ilmaha waaweyn waxay leeyihin qoys bay leeyihin, meelay ka shaqeeyeen, wax soo saarkoodii waxay soo saari lahaayeen, iyo suuq wixii o dhan ba wuu yaraanaya. marka yacni hoos u dhac baa keenaya xaggii wax soo saarkii xataa. laakiin asigii haddii qofkii da-da ahaa loo qolo, qofkiiba wuxuu ka qayb qaadanayaa xataa inuu wax soo saarkii bulshada dib, inuu xoolihii u raaco, inuu beeruhu ka qayb qaato, inuu xataa u fasaxo dadkii keer garayn lahaa inay dib shaqadooda u qabsadaan, ay ilmahoodii xataa u xanaaneeyaan ama shaqadooda dheeriga ay qabtaan. marka raad buu ku leeyahay community oo qofka indhaha laa caadka uu sababay, waana wax la qaban karo, la qali karo, la dedejin karo. marka waxaan kula talin lahaa intay goorgoor tahay yaan lagu fiirsan caadka in laga qalo, yaan lagu raajinin dhib kaluu keenaya hadduu raago.
aad ayuu mahadsanyin. kaasi waxa uu ahaa Doctor Cabdi Samad Xasan oo u warramayay wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi. qoystalkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant ayaa maanta axad ah u soo ambabaxay magaaladani Washington si uu madaxda Mareykanka ugala hadlo wejiga xiga ee dagaalka Gaza iyo xiisadda isa soo taraysa ee xadka Lubnaan iyo Israa'iil oo ay israsaaseyn ay ku dhex martay Xisbullah iyo ciidamada Israa'iil, taasoo keentay cabsi laga qabo isku dhac ballaaran oo halkaasi ka qarxa. ururka Xisbullah oo ay Iiraan taageerto ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza 8 bilood ka hor waxa ay weerarada isweydaarsanayeen ciidamada Israa'iil. ururka ayaa sheegay inaanay joojin doonin weerarada ilaa ay xabad joojin ka dhacdo Gaza. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa ka hor intii aanu ka soo dhoofin Israa'iil waxa uu sheegay inuu la kulmi doono dhiggiisa wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin iyo xogeyaha arrimaha dibadda Anthony Blinken. horaantii bishii Juun, Xisbullah waxa ay beegsatay magaalooyinka iyo saldhigyada militari ee Israa'iil kadib markii ay Israa'iil weerar ku dishay mid ka mid a taliyaasha ugu sarreeya Xisbullah. ergeyga Mareykanka Amos Hochstein ayaa toddobaadkii hore booqasho ku tegay Israa'iil iyo Lubnaan isagoo isku dayay inuu dejiyo xiisadda iyadoo ay sii kordhiso gantaalada ay isweydaarsanayaan labada dhinac. qaar ka mid a saraakiisha Israa'iil ayaa u arka in hoosu dhigista howlgallada Gaza ay xiisiinayso ciidamada Israa'iil fursad ay kaga hortagaan Xisbullah haddii Israa'iil ay weerar dhulka a qaado ama ay xoojiso duqeymaha dhinka cirka ah. madaxa guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca ee baarlamaanka Israa'iil Yuli Edelstein ayaa axadda maanta u sheegay raadiyaha ciidanka ee Israa'iil in dagaalka Xisbullah uu noqon doono mid adag. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa oo xubin ka ah xisbiga Likud ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ay isku dhaceen ra'iisul wasaaraha isagoo oo ku baaqaya qorshe cad oo dagaalka Gaza ku saabsan. Kadib siyaasiga la socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Ololaha doorashada madaxtinimo ee dhacaya bisha July ee sabtida ka bilowday Rwanda, madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa difaacay dimuqraadiyadda dalkiisa iyadoo si weyn loo filayo inuu sii kordhisto muddo 24 sano ah ee uu gacanta adag ku xukumayay dalkaasi ku yaala harooyinka weyn. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya faahfaahinta.
9 milyan oo qof oo reer Rwanda ah ayaa iska diiwaan geliyay in codkooda ka dhiibtaan codbixinta isku sidkan ee madaxtooyada iyo tan baarlamaaniga ah oo ah markii ugu horeysay ay ka wada dhacaan dalkaasi Rwanda. Kagame waxa uu ahaa hoggaamiyaha Rwanda tan iyo markii uu dhammaaday xasuuqii 1994-kii, kaasi oo galaaftay nolosha 800 oo kun oo qof oo u badnaa Tutsi, laakiin sidoo kale ay ka mid ahaayeen Hutuga qoyan socodka ah. 66 jirkan madaxweynaha ahaa tan iyo 2000 ayaa wajahaya isla musharaxiintii oo 2017-kii la tartamay oo kala ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Democratic Green Party Frank Habineza iyo saxafigii hore Philippe Mbayimana oo u tartamaya si madax banaan. Maxkamadaha Rwanda ayaa diiday racfaanada ay u gudbiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ah ee caanka ah ee Bernard Ntaganda iyo Victor Ingabire, kuwaasi oo doonayay inay meesha ka saaraan xukunnadii horey ugu dhacay ee ka mamnuucayay inay tartanka ka qaybgeli karaan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale mamnuucay haweeneyda sida adag Kagame u dhaleecaysa ee Dayan Rwigara, iyadoo guddigu uu sheegay inay ku guuldaraysatay inay keento qoraal dambila'aan ah oo lagaga baahan yahay, iyo sidoo kale inay ku guuldaraysatay inay buuxiso heerkii ay ku heli lahayd 600 oo saxiix oo ah muwaadiniin taageeraya musharaxnimadeeda. Gabadhan waxaa dhalay ganacsadaha dhinaca warshadaha ee Sanabul Rwigara oo horeyna u ahaan jiray maalgeliye weyn oo ka tirsan xisbiga Kagame ee Rwanda Patriotic Front. Dayan Rwigara oo 42 jir ah ayaa la xiray oo laga joojiyay inay tartanto sanadkii 2017-kii kadib markii eedeymo been abuur ah lagu soo oogay, laakiin wax dambi ah waa lagu waayay. Isagoo ka hadlayay isu soo bax ay ka qayb galeen kumanaan taageerayaal ah oo qaar badan oo ka mid ah bas lagu keenay goobta, ayaa Kagame waxa uu difaacay rikoorka dimuqraadiyadda ee Rwanda isagoo si cad kaga jawaabaya eedaha caburinta la xiriira ee ka timid mucaaradka. Dadku inta badan waxay isku khilaafaan dimuqraadiyadda ama siyaabo kala duwan ayay u fahmaan, laakiin annaga faham noo gaar ah ayaan leenahay. Dimuqraadiyaddu waxay la macno tahay doorashada, inaad doorataan waxa idin wanaagsan iyo waxa aad doonaysaan, ayuu u sheegay dad aad u faraxsan oo ku sugnaa magaalada waqooyiga ku taalla ee Muzanzi. Kagame oo baarlamaanka doortay 2000 kadib markii uu iscasilay madaxweynihii hore Bassur Bazimungu ayaa ku guuleystay 3 doorasho isagoo helay in ka badan 900% codadkii la dhiibtay doorashooyinkii 2013-dii, 2010-kii iyo 2017-kii, waxaana uu helayay ku dhawaad 99% ra'yi ururnadii ugu dambeeyay ee la sameeyay. Waxaa lagu amaanay dib soo kabashada dhaqaalaha Rwanda xasuuqii kadib, laakiin waxa uu wajahayaa dhaleeceyn ku saabsan ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo caburin siyaasadeed. Bayaan ay soo saartay toddobaadkii hore ayay Human Rights Watch ku eedeysay dowladda inay muddo dheerba caburin ku hayso mucaaradka, warbaahinta iyo bulshada rayidka ah. Sanadkii 2015-kii ayuu Kagame madax ka ahaa isbeddello lagu sameeyay dastuurka oo uu ogolaanayay inuu xukunka sii joogo ilaa 2034-ka. Isbeddeladaasi ayaa soo gaabiyay muddo xileedka madaxweynaha oo ahaa 7 sano oo hadda laga dhigay 5 sano, waxaana ay xilhaynta madaxtinimada ee Kagame hadda kuu ka bilaabanaysaa maadaama 2017-kii ilaa 2024-ka xiilka ku hayay hab ku meel gaar ah ayna labadiisa muddo xileed ka bilaabanayso 2024-ka ayna dhammaanayso 2034-ka. Doorashada sharci dejinta ayaa waxaa ka qayb galaya in ka badan 500 oo musharax, iyadoo codbixiyaashu ay dooran doonaan 103 ka mid ah 80 xildhibaan. 72 kursi ee ka harsan baarlamaanka ayaa loo qoondeeyay musharaxiinta madaxa bannaan oo ay ku jiraan 24 haween ah, 2 wakiil oo dhallinyarada ka socda, iyo 1 qof oo naafo ah. Hadda xisbiga Kagame iyo xulufadiisa ayaa haysta 49 ka mid ah 103 kursi ee aqalka hoose. Xisbiga Democratic Green Party ee uu madaxa ka yahay Habineza ayaa leh 2 kursi si la mid ah xisbiga bulshada ee Imbrakuri. xildhibaanada haweenka waxaa dooranaya golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose iyo kuwa gobollada, iyadoo wakiilada dhallinyaraduna ay dooran doonaan golaha dhallinyarada qaranka, halka xildhibaanka naafada ahna ay dooran doonaan ururka naafada qaranka.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socotiin. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88, radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0.
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka ee dhegeystaha waxaa inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dalkan Maraykanka muddo ka yar 5 bil ayaa waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada madaxtinimada. waxaa ku baratamaya Jo Biden madaxweynaha xilligan oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga, iyo Donald Trump madaxweynihii hore oo ah murashaxa xisbiga Jamhuuriga oo hadda ah xisbiga Mucaaridka. isbeddelada ugu waaweyn ee ku dhaca sharciyada iyo xeerarka socdaalka qaxootiga iyo magangelyadoonka ayaa waxa ay dhacaan inta lagu guda jiro ololaha doorashada ama kadib. haddaba ma jiraan isbeddello cusub oo dhanka socdaalka ah oo dhowaan ka dhacay Maraykanka. yaa ka faa'iidaysan kara maxayse yihiin ballanqaadyada labada murashax ee isbeddelada sharciyada xagga muhaajiriinta? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa marti iigu ah Amiin Haaruun oo ah qareen ku takhasusay shuruucda arrimaha socdaalka ee Maraykanka. gareeqan Amiin, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Nuur, waa mudan, waan kaa qaday salaanta walaalkay, diyaar baan ahay, waana ku dhowahay.
waaye bal, wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca socdaalka Maraykanka waxaa ugu dambeeyey tii toddobaadkii hore madaxweyne Joe Biden wareegtadii uu soo saaray ee uu ku faahfaahiyey in uu u fududeyn doono dariiqa muwaadinnimada Maraykanka ilaa iyo 500,000 oo Maraykanka ku nool oo u badan xaasas. marka bal arrintaasi maxaa nooga faahi kartaa?
arrintaasi way jirtaa. madaxweynuhu wuxuu soo saaray dikreto ama wuxuu soo saaray sharci madaxweyne oo 500,000 dad lagu qiyaasay ama loo badan inay ka badnaan doonaan u ogolaan doona ama u furi doono dariiq ay ku qaataan sharciga dalkan si sharciga maaragtay deganaanshaha rasmiga ah kadibna ay uga gudbaan inay noqdaan muwaadiniin buuxda. madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay tallaabadan kadib markii uu isku dayay muddo badan in uu soo mariyo labada aqal ee kongareeska dalka Maraykanka sharci wax lagaga bedelayo nidaamka uu u shaqeeyo immigrationka ama maarag socdaalka dalkan Maraykanka, kaasoo laisku raacsanyay labada xisbiba in inuuna si saxa u shaqeynin. kadib markii sharci lasoo qoray oo lasoo diyaariyey oo labada xisbiba ay ku heshiiyeen uu madaxweynihii hore haddana ah murashax xisbiga Jamhuuriga uu soo farageliyey uu maaragtay dhammaana ka dhadhiciyey xubnihii xisbiga Jamhuuriga in ay diidaan sharcigaasi, isagoo ku sababeeyey in ay madaxweyne Biden ay maaragtay u noqonayso guul isagana murashaxnimadiisa waxu dhimeeyso marka taasii markuu fashilmay madaxweynuhu wuxuu qaatay go'aan kaga dhawaaqay badashii shirki jaraa'id uu qabtay in hadii uu waayo kongreska in uu qaadayo talaabo kasta oo isaga sharcigu u ogol yahay oo wax kaga qabanaya arrimaha soo galootiga iyo immigrationka
waaye waa u tegi doonaa tii xakamaynta dadka xadka koonfureed kaga soo tallaaba maraykanka laakiin tan hadda haddii aan ku soo laabanno su-aashii aan hadda ku weydiiyey dadka ka faa'iidaysan karo waa kuwey
waxaa ka faa'iidaysan karo dad fara badan oo waddankan sharci la-aan ku ahaa ama loo yaqaano undocumented immigrants dadka aan sharciga waddanka kulahayn dadkaasi waa dad badan oo waxaa jira muddo hore soo galay 10 sano ka hor iyo ka badan waddanka wax ku bartay ka shaqaystay laakiin aan sharci lahayn oo si sharci darra waddanka iskaga joogay dadkan hadda uu waddada loo furayna waa dad guursaday muwaadiniin maraykan ah oo caruurtoodu maraykan yihiin oo cashuur bixiyaal ah oo maaragtay runtii ka qayb qaadanaya wax kasta oo maaragtay dalkan ka socda in badanoo ka mid ya ay dalkan wax ku barteen haddana aan lahayn sharci rasmi ah maadaama oo waddanka sharci darra ay kusoo galeen aysan u sahlanayn ama u furneen waddo hadda ka hor ay sharci ku qaadan karaan marka dekretada madaxweynaha hadda waxay meesha ka saaraysaa diidmadii loo diiday dadkaasi in ay xaasaskooda iyo caruurtooda ku dalbadaan sharci oo loo ogolaan doono in qofkii ay isqabaan qof muwaadin maraykan ah muddo 10 sano aana joogay wax dembi oo kalena aan lahayn keliya inuu waddanka soo galay maahane waxaa loo ogolaan doonaa in uu xaaskiisa ama islaantiisu ay u xarayso deganaanshaha rasmiga kadibna uu gudbo inuu noqdo muwaadin buuxa
waaye marka shaqadan dabcan waa howlahaagii waxaa tahay qareen dhanka socdaalka maraykanka ku takhasusay marka goorma ayay bilaabi karaan dadka arrimahaasi hadda loo jideeyay
sharcigaasi madaxweynuhu wuu soo saaray wuu saxiixay laakiin dabcan waxaa loo baahan yahay hay-adihii ku shaqada lahaa arrintan sida United States Citizenship and Immigration Services oo kale waa laan hoos timaada wasaaradda arrimaha gudaha in ay diyaariso foomamka dadku ay buuxsan lahaayeen shuruudihii oo dhammaystiran si dadku ay u fahmaan qofkii arrintan ka faa'iidi kara iyo qofkan ka faa'iidi karin iyagaa laga sugayaa tilmaamihii iyo qaabkii looga faa'iidaysan lahaa dadkuna waxay isha ku hayaan websaydyadooda iyo warbixinada ay kasoo saaraan sharcigan cusub marka weli shaqa ku socota laakiin waxaa laga yaabaa in isbuucyada soo socdaba arrintaas ay bilaabato
waaya marka xeerkan madaxweyne waxaa ka horreeyay kii kale uu ku xakameynaya madaxweyne Biden dadka kasoo galaya xadka koonfureed marka taas iyadana maxaa ka cusub siduu u dhaqan galay
arrintaasi xukuumaddu waxay ku dhawaaqday inuu dhaqan galay oo hawshii la wado weli dad runtii horta waxay abuurtay marka u horeysaba dad badan oo koonfurtan ameerika ka imaanayay inay waxoogaa niyajab ku abuurtay oo dad badan oo soo socday ay hakadeen sharcigii markii lagu dhawaaqay la dhaqan geliyey marka weli wuu iska cusub yahay oo lama soo ururin xog badan oo ku saabsan arrintaasi laakiin sharcigii waa dhaqan galay waxaa la soo sheegayaa in waxoogaa sidanihi ka jiro dadkii soo gelaya xadka kadib markii ay maqleen warkan kasoo baxay madaxweynaha iyo go-aan kasoo baxay marka waxaa aan sugeynaaba waa in ay hay-aduhu arrintan cilmi baarista ku sameeya ay soo saaraan cilmi baaristoodii iyo intii soo geli jirtay iyo intaad soo galaysay sidhanku intuu leegyahay iyo hadduu jiraba inuu isdhimay dadkii soo gelayay ee kasoo gelaya xadka koonfureed ee dalka maraykanka
waaye marka sidee ayay u saameyn kartaa arrintaasi amaba ay u saameysay dadka kasoo cararaya dalalka ay colaadaha saameeyeen iyo dadka soomaalida ah ee laga yaabo in ay weli ku jiraan dariiqoodii ay ugu soo socdeen maraykanka ama laga yaabo inay ku sugan yihiin xadka dhinacaas mexico
horta sharcigan madaxweynuhu soo saaray ama maaragtay dekretada madaxweynuhu soo saaray gebi ahaanba ma joojinayso dadkii xadka kasoo gelayay shuruucdii dalkan maraykanka uu ka ahaa saxiixaha sida sharciga qaxootiga iyo sharciga magangeliya doonka midna kama noqonin waxaa uun la yareeyay qulqulkii yaa la xakameynayaa oo la yareynayaa marka xukuumaddu waxaa moodaa inay rabto inay maarayso maadaama eed fara badan ay uga timid xisbiga jamhuuriga haddana lagu jiro waqti doorasho oo aada loogu eedeeyey waddanka xuduudiisa koonfureed inay iska furan tahay in ay xukuumaddu isdhisto oo ay u tusiso dadweynaha in ay wax ka qabanayso maaraynayso laakiin dadka soo gelaya weli way imaan karaan. Waxaa laga yaabaa qaarkood inay saameyso haddii tiradii loogu talagalay la dhaafo, marka inay dib u dhac ku keento, laakiin weli way imaan karayaan markii ay sugaan isbuuca ku xiga. Waa laga yaabaa inay u suurto gasho marka dib loo furo. Marka geli ahaan ma xidhna xadku, laakiin waxaa yaraan doona macnaha soo gelitaankii lasoo geliya waqti dheeraada qaadan doona.
Waayahay madaxweynihii hore ee Mareykanka, haddana ah murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump, waraysi uu ma aragtay laba maalin ka hor bixiyey, waxa uu ku sheegay in haddii la doorto uu ardada wax ka bartay gudaha Mareykanka uu sii doono green card-ka ama deganaashaha joogtada ah. Arrintaas maxaa kala socota?
Waa arrin ku cusub madaxweynihii hore Donald Trump. Isagu waxaa lagu yaqaanay in siyaasadiisu ay tahay qofkii waddankan sharci darro kusoo galay ama dembi ha gala ama yuusan gelin ama toban sana ha joogo ama hadda soo gale, in uu isku hadaf ay u ahaayeen hay-adaha ku shaqala dib u celin dadka iyo masaafiriinta. Laakiin waxaad mooddaa inuu garwaaqsaday in dadka dadweynaha Mareykanka, shacabku aftidii laga qaaday, ay aada usoo dhoweynayaan in dadka Mareykanka wax ku bartay xirfadaha sare leh ee loo baahan yahay dalka Mareykanka, inuu aada ugu baahan yahay dadka inaan dalka laga saarin ee looga faa'iideeyo dalka iyo dadka Mareykanka.
Waayahay Soomaali badan ayaa ku sugan gudaha Mareykanka oo maaragtay aanan sharci ku haysan, una badan kuwo kasoo galay xadka koonfureed ee Mexico, iyaga bal wararkoodii ugu dambeeyey haddii aad wax nagaga sheegto.
Wallaahi horta way yimaadaan, laakiin waxaa mudda laftooda hakad baa ku yimid oo hadda bilihii lasoo dhaafay sidii hore qulqulku ma ahayn. Laakiin taas ma ahayn arrin ay Mareykanka keliya, waxaad moodaa in ay saameyntu ka dhacday waddamadii ay soo marayeen ee kale oo maaragtay yareeyey soo galitaankii. Hase ahaatee dadkii soo galay waa joogaan, intooda badan waxaa lagu dhiirageliyaa inay xareystaan sharciga, macnaha magangeli doonka ay rabeen inay xareystaan si bal ugu yaraan horta bal ay u helaan kaarishii lagu shaqaysanayay. Xukuumaduna iyadoo taas ka jawaabeysa, waxaad moodaa dadka inay u dadajinayso inay helaan kaarka shaqada, kaas oo waagi hore lix bilood iyo sanad iyo lagu dhufan jiray, laakiin hadda ay lixdii bilood lasoo dhaafay bay xukuumadda ay bixinaysay mid shan sano ah, taasoo fasiraado badan laga bixiyey oo aada mooddo in xukuumadda ay leedahay dadka faraha badan ee soo gala ee ma wada arki karno oo umahayna shaqaalo ku filan oo dhammaan go-aama ka gaara kiisaskooda. Laakiin qofkii kiis u xareysan yahayba inta aan usoo soconaa iskasii shaqaysto. Marka dadka waxaa lagula dadaala dhalinyarada ah markay yimaadaanba in loo raadiyo sharci inay xareystaan, kadibna ay shaqo u raadiyaan, shaqo u galaan, oo qofku isugu filaado cagii isugu taag.
Isbedelada ugu badan ee sharciyada ama xeerarka ka soo baxa dowladda Mareykanka ee dhanka muhaajiriinta ama socdaalka waxay dhacaan xilliyada ololaha doorashada, marka maxaa sababa?
Waddankan Mareykanka waxaa la yidhahdaa waddan gebigiisuba ay macnaha ka samaysan ama ay dhammaan dadku yihiin dad soo galootiya, waa lasoo kala horreeyey, maahane dad native oo ama maaragtay loogu yimid, maahane dadka maanta Mareykanka loo yaqaano intooda badan waa dad ama iyagu yimid ama waalidiintood ama waalidintoodii waalidintood ay yimaadeen. Marka waxaa la yidhahdaa nation of immigrants, cod xoog leh ayay ku leeyihiin muwaadiniinta maaragtay la jira soo galootiga ama maaragtay u ololeeya u dooda xuquuqdooda, ha noqdaan kuwo waalidkood soo galay, ha noqdaan kuwo ku xidhan oo maaragtay waalidiintood ay uga sheekeeyeen qisooyinkii ay kusoo galeen dalka Mareykanka iyo waxay kasoo mareen. Marka codbixiyaal xoog leh ayaa taageersan ama ah soo galooti, marka taas ayaa keenta in murashixiintu ay ku tatamaan codkooda inay helaan, sidaas ayaana keenta in ay isku dayaan inay u tusiyaan inay wax ka qabteen arrimihii soo galootiga.
Gariiqan Amiin, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo, walaal adigoo magacaaga ku bilaabayo, soo dhawow.
Magacaygu waa Cabdulqaadir Khaliif oo jooga Minnesota. Waxaan ka mid ahay dadka Mareykanka soo galay xadka koonfureed, weli qareen maanan qabsan, ku dhawaad sanad ayaan joogaa dalkan. Maxaad igula talinaysaa gariiqan Amiin? Mahadsanid.
Waxa Cabdulqaadir u baahan yahay in sharciga markaad soo gashid oo qofku uu soo dhiibo waa lagu weydiinayaa maxaad u socotay. Haddii qofku marka magangeliyo doon baan ahay uu yidhaahdo, waa in uu sharciga ku xareysto muddo hal sana ah maalinku soo galay laga bilaabo, haddii uu soo ku hanaysan kari waayo weli wuu hanaysan karaa, laakiin maalinkii la tago wareysiga la gaaro ee gartiisa in la qaadan noqoto, arrintaasi xujay ku noqon kartaa haddii uusan haysanin sabab lagu qanci karo oo kaliftay inuu xareysan waayo. Marka qof walba oo soo gala waxaan ku dhiirigelinaa inuu horey u xareysto, haddii uusan xareysanina haddaba uu horey u xareysto una u diyaar garoobo inuu ka jawaabo maxaa ka sababay in aad ku xareysan weyda muddada halka sano oo eed haysatay. Marka waa inuu sabab fiican diyaarsadaa qofkii aan xareysanin muddo hal sanaa gudaheed.
Waa mahadsan tahay. Dhegeysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Cumar Mahdi, waxaan ku noolahay Maryland. Waxaan rabaa inaan keeno hooyaday Mareykan. Lawyer ma u baahna inaan u qabto mase applicationka inaan aniga u buuxiyo?
Waxaan kula talin lahaa inuu lawyer qabsado, sababtoo ah sharciga immigrationku waa shuruucda Mareykanka runtii ugu adag ama maaragtay the most complicated. Isbedelada siyaasaduna aad ay u saameeyaan. Waxa ugu muhiimsan waxa waaye in qofkii muddo dheerna way qaadataa dacwooyinka noocaasa, markii aad waalid ama maaragtay family member u dacwoonayso mudday qaadanaysaa. Marka waxaa loo baahan yahay qofku hadduu lawyer haysto, waxaa yaraanaya qofkaasi inuu qalad sameeyo oo wax ka halaabo. Haddii wax ka halaabana waxaa laga yaabaa in ay ku khasbanaado mar kale inuu dib u xareeyo oo muddo fara badan ay ka khasaarto. Markaa uu dib u xareynayana haddana kharash hor loo ku bixiyo. Marka mar walba waxaan kula talinayaa qofku inuu lawyer qabsado, qof wixii yaqaana oo maaragtay in badan soo sameeyey oo wixii ka higsada oo shaqadiisa tahay inuu u dhiibto ayaan kula talin lahaa, si ay hawshu aysan uga halaabin waalidkiisa iyo dadka kale ee qaraabadiisa ahna uu u keeno muddada ugu gaaban ee suurtagalka.
Waay ugu dambeyntii gariiqan Amiin, waxaa jira dad qaxooti ah oo Soomaaliya kasoo cararay maaragtay 19 sano ka hor oo weli qaxooti ku ah ama Kenya ama dalalka dariska ah ama dalal kale oo raba in Mareykanka ay yimaadaan balse aysan weli wax u hagaagin rajana ka qaba. Marka dadkaasi maxay u baahan yihiin?
Dadkaasi waxaad moodaa dabcan xukuumaddani way rabtay inay soo qaado dadka, laakiin markii ay timidba waxay wajahday ama ka hor yimid dadkii tababarnaa ee maaragtay safaaradaha ku lifaaqnaa ee dalalka joogay ee dadka soo baari jiray soo marin jiray wareysiyada ee baaritaanada ku samayn jiray ayaa dhammaantood shaqooyinkii tagay. Xanuunka caabuqa COVID-19 isagana ugama raynino. Dhammaan qof waliba markii la baqay wuxuu go-aansaday inuu ku laabto reerkoodii iyo maaragtay halku ka yimid. Marka waxyaalahaas oo la isbiirsaday ayaa halka ka keenay, laakiin xukuumaddani way ka go-antahay in ay dib u howlgeliso, ay dib u bilowdo. Laakiin dee xukuumaddu waqtigiiba ka dhammaanaya, inay soo noqonaysa kale lama garanayno. Hadday soo noqoto xukuumaddani, dadkaasi waxay leeyihiin rajo fiican. Laakiin haddii uu soo u yimaado madaxweynihii hore Donald Trump, runtii lama saadaalin karo. Waa nin isbedbedel badan. Haddaba sidaad maqlaysay maaragtay waa kan leh dadka qaar baan sharci siinaya. Marka waa arrintaasi lama saadaalin karo, laakiin sidaan ka baranay ma ahayn in ujajaban inuu keeno qaxootiga uliba dadka aan cadaanka ahayn.
Kaasi wuxuu ahaa Amiin Haaruun oo ah lawyer ku takhasusay shuruucda arrimaha socdaalka ee Mareykanka oo ku sugan gobolka Minnesota. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaasha. Halkaad kala socoteen waa laantaaf Soomaaliga VO ee markan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Chalbay